Ozatlık Radyosu sunar. Yigirma beşinchi iyun juma kuni keltirgan xabarlarga Ozatlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh. Bugungi topshiruvda prezidentlar sindirib qabuzi ishinda o'ng'ishga erishgan. Barak Obama va Dmitriy Medvedev uchrashuvda o'rtaq manfaatlar to'g'risida so'zlashdi. Rossiya ishmakari Mikhail Khodorkovskiyni ozod etuv kampaniyasi boshlandi. Uni Nobel bo'lagi esa amerikan yozuvchisi Eli Wiesel uyushtira. Topshiruvimizda dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yong'oqlarida bo'lishaq. Blagoveshchin shahrida militsiya xizmatkarlari qiynalgan shiratdagi bir kishi mahkamada jinib chiqdi.
Shug'urdanlar shulay etib Bulg'or ham Oltin O'rda zamonlarining qolgan tarixiy merosini turg'izdilar. Ortiq bu haqda shapirinmadilar, fondlar tuzimadilar, og'adi sabrlik bilan ishladilar da ishladilar. Ama bir işlerge künekken Şığırdanlarga əli tınışlaması yok.
Bu atnada tarixi məşidini aşkan Şuarstanın Şığırdan aulu xalqı zor bayram yasadı. Şulayıq bu yıl 7-ci tapqır Şığırdan okulları deyip atalgan fənni ğamali konferensi ütəşek, onları aul kilesi yıl federal soban tuyuna əzirlənə başlay. Totar Başqır Dünyası səxifəsində 3 səxəbə məşidi tüzülüşü tarixi turunda tularaq etib silər biz. Həm uzinşəlikli bu aul xalqının tırmışı bilən tanıştırır biz. Siz Ozatlıq Radiosunu tanıysız. Boshda dunyo hallarini kuzatuv. Amerikan prezidenti Barak Obama ham Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev otna kech kunni Washingtonda uchrashib, ikki yil orasidagi munosabatlarni sundirib qobuz ushinda o'ngishga erishularini bildirdi. Shusha orta borgan do'stlikning ular bir oshxonaga kirib, cheeseburger ham qizdirilgan baranga bilan belgiladi. Oliy ilmiy to'g'riroq aytib siyli.
Washington chetinda o'rnashgan yerli xalq yaratib beri turgan bir oshxonaga kirib, cheeseburger ham qizdirilgan barangi bilan tomoq yolg'ib chiqar oldindan ikki prezident Oq yurtda iminlik, iqtisod, savdo masalasida sulashuvlar o'tkardi. Birgalab o'tkargan matbuot uchrashuvida ikki yetakchi sundirib qobuzu siyosati e'lon etilgandan so'ng boshqargan ishlari, strategik qurol kelishuvi, Iranga cheklov kiritu masalasida xizmatdoshlik etuvlari turunda so'yladi.
Мы за последнее время сделали неплохие шаги по укреплению доверия между нашими странами.
Соңғы вақыт ішінде біз екі ел арасында шанышны арттыру, мүнәсәбәтләрне нығыту үнәлешендә яхшы гына адымнар ясадық. Күпмедер дәрәҗәдә біз дөньяны да иминрәк иттек дип әйтә алам.
Сделали наш мир более безопасным.
Rusiyada kishi huquqlari turishi kabik masalalarda taraflar har birsi o'z fikrinda tursa, iminlik, savdo kabi ko'rinishlarda o'ngishligini xizmatdoshlik eta olularini ko'rsatirga tirisha. Obama Rossiyaning dunyo savdo uyushmasiga kiruvin xoplab, Medvedevga zo'r bo'lak yosadi. Olayg'ina tugul, Rossiya o'zini javobli partner etib ko'rsatsa, Obama unga dunyoning eng oldingi iqtisodini aylanuvda yordam va'da etdi.
Mr. President, the United States will be your partner as you promote the transparency and accountability.
Prezident efendi, agar da siz ochiqlik, javobgarlik, qonun tarafdori bo'lasiz ekan, bu iqtisodni yangartirish uchun bek kerak. Ul shaqda Qo'shma Shtatlar sizning partner bo'lashaq.
Infuse the spirit of innovation throughout your economy.
Rossiya dunyoning 8-chi iqtisodi sonalsa-da, Amerika bilan savdo etuvchi illar ismligida aliga 25-chi o'rindagina. Washingtonga kelir oldindan Medvedev 2 kunin Kaliforniyada o'tkardi. Onda ol silikon uzanligiga borib, oldingi texnologiya shirkatlari bilan tanishdi. Cisco shirkati oldagi 10 yil ichida Rossiyaga 1 milliard dollar ko'lamida investitsiya kiritirga va'da etdi. Rossiya rasmiylari Moskva shtatidagi Skolkovo ismli o'rinda innovatsiyalar uyagi tuzirga jina. Cisco oqshalarining birlishi shunda ketashak deyla. Taraflar shulayoq terrorchilikka qarshi kurashda, ko'zlov ma'lumotlari bilan o'rtoqlashuvda kengroq xizmatdoshlik etirga kelishdi. Shu vaqtda qarshiliklar saqlangan o'lkalarda bor. Shularning birisi Gruziya.
Our two countries continue to disagree on certain issues.
Bir necha masalada bizning illar alada kelishmay. Misol uchun Gruziya masalasida biz bu to'g'rida ochiqcha aytamiz. Lekin anglashuv bo'lgan ilkalarda biz munosabatlarni sundirib qobuza oldik. Natijada ayrim tibaklarda ham bor dunyoda iminlik ortdi.
Millatora shu olishlar kechirgan Qirg'izistonga kelganda, taraflar ondagi diplomatik ham humanitar ishlarni kelishtirib boshqarishga kelishdi. Rossiyaning bu yilda harbiy nig'itmasi bor. Qo'shma Shtatlar Manas havo alanini qo'llana. Матбугат очрашуу вакытында Медведев Обамага Калифорнияда Twitter ширкетинде конакта болганда, бу аралашуу шилтеринде өзүнүн хисабын ачуу турунда айтты. Жооп итип Обама өзүнүн да Twitter хисабы болгонун айтты һәм салкын согуш жерінен калган бир мезекни эске алып, кызыл телефондорун алып ташларга тәкъдим итти. Чизбургер белән кыздырылган бәрәңге ашап чыкканнан соң машинага таба атлаганда Медведев Обамага бу ризык бәлки сәламәт түгелдер, ләкин бик тәмле һәм Американың рухын туярга мөмкинлек бирә дигән. Жумга көнне ике җитәкче Канадага юл алды. Атна ахырында Торонтода зур 8лек һәм зур 20лек саммитлары уза.
АКШ һәм Россия президентларының Вашингтонда очрашуы турында алыгы мәсьәләләре. Нобель бүләге иесе, американ язучысы Эли Визел төрмәдә утырышы Русия эшмәкәре Михаил Ходорковскийны азат итү өчен төрле чаралар күрә башлады. Ул күренекле американнарны җыеп, Ходорковскийны иреккә чыгару мөмкинлекләре турында сөйләште. Визел Ходорковскийны сәяси тоткын дип саный. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Юкосның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский Русиядә салым түләмәгән өчен 8 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Шуның 6 елын инде ул төрмәдә утырды. Хәзер инде мәхкәмә аңа элек үзе җитәкләгән Юка ширкәтеннән нефть урлауда яңа гаепләүләр тапмакчы. Әгәр ул расланса, Ходорковскийга 22 еллык төрмә яны. Нобель бүләге иясе Эли Визел, Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың очрашуы алдыннан пәнҗешәмбе көнне Нью-Йоркта 30га якын күренекле американнарны җыйды. Аерым алгандан да Кушма Штатлар дәүләт иминлек өлкәсендәге элекке ике киңәшче, шулай ук Русиядәге кеше хуклары өлкәсендәге белгечләр һәм журналистлар катнашты. Җыелучылар Ходорковскийны азат итү өчен Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путинга нинди дәлилләр китерү турында фикер алышты. 1986 елда Нобель бүләге иясе Визер сүзләренчә, очрашуның максаты Ходорковскийга ярдәм итү, чөнки ул сәяси тоткын һәм җыелучыларның барысына аны юридик яктан хөкем ителгән дип санамый. Вашингтонда Обама белән Медведев очрашуы уңаеннан узган матбугат конференциясында президентларның берсе дә Русиядә кеше хуклары проблемасын искә алмады. Заманда Русиядә иң бай кешеләрнең берсе булган Ходорковский 2003 елгы парламент сайлауында оппозиция партияләрен финанслап Путинның ачуын чыгарды. Инде шул ук елның көзендә аңа миллионнарча доллар салым түләмәүдә шикләр белдерелеп, ул кулга алынды. Шул дәвердән бирле Көнбатыш бу мәсьәләгә зур игътибар бирә, чөнки күпләр Ходорковскийны иргеннән мәхрүм итү башка эшмәкәрләргә дә дәрс булсын һәм алар Кремль түрәләренә каршы бармасын өчен эшләнә дип саный. Бу атнада икенче җинаять эше нигезендә катнашкан ике шаһитның Хамонический мәхкәмәсендә әйткән сүзләре Ходорковскийны яклауга әйләнде. Русия сәнәгать һәм сәүдә министры Виктор Христенко һәм элекке икътисад министры хәзер Саклык банкы җитәкчесе Герман Греф нефть урланган булса, ул алай билгесез узмас иде дип ишарәләде. Әмма Ходорковскийның адвокаты Юрий Шмидт бу сүзләрнең мәхкәмә карарына тәэсир ясаячагында шикләнә. Ул әлеге эшне Путин һәм вице-премьер Игорь Сечин үз карамагында тота дип саный.
Не придают особого значения показаниям.
Алар нише кушылачак, мәхкәмә шундый карар чыгарачак дип, Греф һәм Христенко сүзләренә зур игътибар бирми, һәм кызганышка мин нәкъ шулай булыр дип куркам, ди Шмидт.
Большому сожалению, боюсь, что все-таки именно так и будет.
ЮКОСҚА караган кеше ширкәтнең элекке җитәкчеләре дә урлашу һәм алдашуда гаепләнеп төрмәгә утыртылды. Мәскәү мәхкәмәсе ЮКОС Томснефтьнең элекке җитәкчесе Сергей Шимкевичка 200 миллион доллар урлауда гаеп белдереп, 12 елга иргеннән мәхрүм итте. Шимкевичның ике элекке хезмәткәре дә төрмә җәзасына тартылды. Шул ук вакытта пәнҗешәмбе Мәскәү мәхкәмәсе вакыты чыгу сәбәпле Томснефтьтан 330 миллион доллар һәм башка ширкәтләрдән хисәләр урлауда гаепләнгән ЮКОСның элекке вице-президенты Василий Алексанянга карата җинаять эшен туктатты. Ул шулай ук акча юуда гаепләнгән иде. Эш ел төрмәдә утырган спид һәм яман шеш белән авыручы Алексанян үзе мәхкәмәгә килеп, аклану хокукы булмаган килеш эшне ябуга каршы түгеллеген әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кырым татарларының милли мәҗлесе Кыргызстанда канлы вакыйгалар башлану белән илдә яшәгән кырым татарларын барлап, аларның күбесе белән элемтәгә кергән. Кыргызстандагы 5 меңләп кырым татары арасында ватаннарына кайтырга теләүчеләр күп, әмма алар Кырымнан ярдәм сорый. Тулырак итеп Диләү Расман.
Кыргызстанның Ош, Джалалабад өлкәләрендә йөз биргән вакыйгалардан соң Кырым татар мәҗлесе бу илдә яшәүче кырым татарларны кайгырып, андагы бөтен дөнья кырым татар конгрессы вәкилләре, мәдәни үзәкләр вәкилләре белән элемтәгә кергән һәм алардан даими мәгълүмат алып тора икән. Бу хакта мәҗлеснең тышкы элемтәләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин сөйләде.
Бүгенге көндә без Ошта, безнең сәмәдәшебез бар, Мустафаева Гүлнар, онен багландык. Сон Джалалабадта Мустафаев Рафаэл онен багландык ве башка адамларыбызнен де багландык.
Хамзин, без хәзер Кыргызстанда кайда, кайсы өлкәләрдә күпме кырым татар яши, аларның исемлеген барлыкка китерәбез һәм бу исемлек буенча халыкара оешмалар, илчиханәләр белән эш итәчәкбез, диде Азатлык радиосы.
Улар эпсе җәдвел әзерләмәк кирәк. Нигәдер безнең кырымтатарларыбыз яша бу яшаган җирләрдә.
Бу фаҗигале вакыйгалар вакытында кырым татарларыннан зыян күрүче булмады, дип хәбәр итте Али Хамзин.
Юк, бүгенге көндә үле мәгълүмат юк.
Фаҗига йөз биргән беренче көннәре Кыргызстандагы төрек ватандашларны алып китергә килгән ычкыч белән кырым татарларны да алып китергә дигән сөйләшүләре дә булган мәҗлес рәисе Мустафа Җәмиловның. Ләкин вазгыят тынычлангач, Кыргызстандан китергә теләгән кырым татарларга җиңеләйтелгән процедура белән Украина ватандашлыгыны алу мәсьәләсе буенча эш алып барылып башлаган. Мәҗлес һәм Украинаның Кыргызстандагы илчелеге бу мәсьәлә буенча сөйләшүләр алып баралар, диде Али Хамзин.
Украина Тышишлер резерлеге о да чалышып башлады. Шынды анда да консул кошылачак Киргизстанда олган Украина элчиханесіне. Ве анда еңгіл бір фырсатнен анда қысметті бақылачақ мына бұл ветандашлық мәселесі. Андан біздің семедешілеріміз кім қайтмаға істеселер, керекілі документлерін берселер, мүмкін анда еңгіл бір фырсатларнен алмаға Украина ветандашлығы.
Кыргызстанда яшаучы қырым татарларының бір үліші күтіп тұрачақпыз, бірнеше ғайлы Русияға кетерге, ләкін көпчілігі ісе қырымға қайтырға тілек. Белдергәннәрен сөйләде Али Хамзин. Кырымга кайтырга теләгәннәр ватанда беренче адымнарны ясау өчен ниндидер ярдәм ясалганын тели икәннәр.
Ләкин калганлары эпсе менә улар әйтәләр, әлбәттә безгә кандайдыр бер ярдәм булса, кайтмага летанга, әлбәттә летанда да безгә кандайдыр бер беренче адым оларак ярдәм дәүләт тарафыннан булса, без кайтаҗабыз. Без үз дәүләтебез да ташлап әйбәттә кайтачабыз.
Кыргызстандагы кырым татарларына качак статусын алырга кирәк. Ул вакытта аларга Кырымда күбрәк ярдәм итү өчен мөмкинлекләр дә булачак, диде Али Хамзин. Без моңа тырышачакбыз, диде ул. Шулай итеп, Кыргызстандагы фаҗигале вакыйгалар нәтиҗәсендә монда яшәүче 2-5 мең кырым татарыннан зыян күрүче булмаса да, бу вакыйгалар Кыргызстандагы кырым татарларны күченүләренә бер этәргеч булачагына фараз итәргә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Балташ районы Карадуган авылында яшәүче Разия Ахмәтҗанованы ислам дине дәүләт дәрәҗәсендә булган илдә яшәүче халыкның тормыш шартлары, гади кешеләрнең көн күреше кызыксындыра. Сөембикә журналы үткәргән бәйгедә җиңеп, ул Парижга юллама откан. Әлегә беркайчан да чит илләрдә булмаган авылда яшәүче татар апасының башта ислам дөньясына якынрак булган тарихи истәлекләрне дә күрәсе килә икән. Наилаланны тыңлыйк.
Разия Ахмәтҗанованың авылдан олы дөньяга беренче чыгуы булмаса да, шулай да әлегә аның чит илләрдә булганы юк. Сөембикә журналы үткәргән «Мин ашкан дөнья» бәйгесендә дистәләгән сәяхәтнәмәләр арасында аның Сочига сәфәренә багышланган юл язмасы җиңеп чыкты. Бәйге шартларына күрә, химаяче бер тур ширкәт җиңүчегә Франция башкаласына Парижга юллама вәгъдә иткән. Һәм шул ук вакытта отучының теләге булса, башка берәр илгә бару мөмкинлеген дә калдырган. Разия Ахмәтҗанова башта Урдунны, Иорданияны сайлаган. Әмма тур ширкәт биргән сертификат 30 мең сумлык кына булганга, бу акча әлеге илгә барып кайтырга җитен кирәмәгән.
Мен намаз оқыйм, мистанда емес. Анда көп пайғамбарлар шыққандығын, Бекбайға бару мүмкіндігі жоқ болғандығын білгенмін. Бекіп барасым келсе де, ең бірінші Хазиев газетіне енді мақсатымда. Оның хәлі мүмкіндігім жоқ әлі. Сонан Иорданияны анда көріп кетуім бар ішінде. Тарих пайғамбар қауымы түзілген шәһәр. Аллаһтан Лағнатырдан ол жерлер қамасында қалып, соңынан қазір ғана қазып шығардылар бесінде аларын. Аннары өле дінге сүзік, ғибратлы не ішінде. Ұлып пиғандар қауымы естеген орын біт парас қолына енді. Онда гомосексуализм бен сұғыланәлерді ирасылар қауым бек аза енді. Ұлып пиғандарыны сүзлерін құлақ қалмайдар. Сіне шоу ғибратлы орынланы барып күресім келген енді.
Киләчәктә бәлки Аллаһы Тәгалә ярдәме белән Урдунны да, Парижны да күрермен дип өметләнә ул. Франция тарихында да Әхмәтҗанованы кызыксындырган сәхифәләр бар икән. Париж күңелне кытыклый ди.
Наполеон гарәпләрдән идәне баларның яшәр өлешене булган өчен Сәдәгат законнарын күбесен шулай кертеп калдырган диләр бараз бар шулай. Бездә бит менә Стамбулдан алсак та Татарстанда мәсәлән андый диләр татар халкында андый нигә сакланмаган. Франция, мин мәдрәсәдә укыдым инде. Сәдәгат законнарын өйрәнгәндә укытучылар сөйләр инде. Мәйдан кара ничек кызык ул исламда инде. Брачный контракт дигән хәзерге ниләр бар инде. Кара мәйдан все-таки человечество приближается к историческим законам мәйдан. Европада бит инде ниләр бар мин әйтәм. Сәдәгат законы, брачный контрактлар мин әйтәм. Алай удобнырак инде. Без менә бит сөйләшмичә күрдек тә кияүгә чыгар, берни таләпләр куймыйча. Килешү булырга тиеш, алдан ук килешү. Бездә башта кияүгә чыгалар, аннан таләп куя башлыйлар.
Дубайга баруны юллап йөргәндә аңа кайберәүләр син андагы гарәпләрне күрмәячәксең. Ул бит бик цивилизацияле шәһәр дип әйткәннәр. Менә нәкъ шушы ягы Дубайның күпләргә караганда нык алга китүе кызыксындырганда инде аны.
Мен менә бер кызыксындырган сорау ислам дине дәүләт дине дәрәҗәсендә исемнәндә ислам дине канунларында яшәүче кешеләрнең яшәү рәвешен күрәсең.
Азатлык радиосы өчен берләшкән гарәп әмирлекләрендә махсус сәяхәтнәмәдә язып барырга вәгъдә итте. Шулай ук вакыты булган арада үзе эшли торган балалар бакчасында әхлак дәресләре өчен конспектларын да тәмамлаячак. 20 дәресен киткән шук язып куйган инде. Билгеле, ул кешесенең эше муеннан тавык чүпле бетерә алмаслык. Зур эшләр арасында гына салалар колага барып кайтырга тырыша. Әхмәтҗанова да юлга чыкканчы часындагы җиләк җимешләрне җыеп битереп китәрмен дип тора. Сочига сәфәре вакытында да аны татар авылларында яшәүче кешеләрнең тормышларының үтә дә мәшәкатьле булуы гаҗәпкә калдырган.
Без бит инде кем әйтмешли, стильник чыгындыр өчен, бик стильник кишер өчен яушып ятабыз. Ну, әлхамдулиллах, үзе отырды, үзем сүтті башлаған айбырып, не кестірді тәсір еді. Біздің тәхетіміз сұндандыр енді, бізге есілі кірім сұны қаттыдыр енді. Оларға оны бей жазылыш жазылған, бізге оны бей жазылған деп, мүсік кіне зенгелді ешәп бұлай кән деп, онда бет енді. Бармаққа бармақ та сұқмайды аралар. Чөнки, жоқ бізге дақыт кетіреді дәр. Жей бұялар, 10 күннен 10 күнге квадрантан ауыстық олар, 2 этажлы үйінің, бір бөлмесіне өздері жиылалар да, алған бітін бөлмелеріне кіші кіттілер алар. Не, ин сау қатырған нәрсе болды. Моторлық мұрттың жерде көріп құлайын, біздің өзіміздің жақта жек мотор бітінде.
Сочига улыш сәфәренә мәгариф хезмәткәрләре җыелышына барган булган. Җыелыш тәмамлангач, үз акчасына ял итеп тә алган. Барганда ук поездда башка юлчыларның Әхмәтҗанованың мин бер кайдада ял иткәнем юк дигәненә нык гаҗәпләнүе аны нык аптырашта калдырган булган.
Татарстанның Балташ районы Карадуган авылында яшәүче Разия Әхмәтҗанова белән безнең хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Мәскәү һәм Петербург хакимиятләренең шәһәргә килеп яшәүче һәм эшләүчеләр арасында тәртип урнаштыру өчен яңа кагыйдәләр кабул итәргә җыену турында сөйләгән идек. Рәсмиләр шәһәрдә яшәүче халык урысча гына сөйләшергә, милли киемнәрдән йөрмәскә, ишек алдында сарык чалмаска, шашлык кыздырмаска тиеш дип белдерә. Бу хәзер үк татарларга кагылмаса да, хакимиятләрнең яңа нияте Мәскәү һәм Петербург татарларын шумга салды. Әмма Сабан туйларында бу бер үзгәреш тә булды. булмый дип сөйләде безгә Петербург татарлары башлыгы. Петербурглар милли киемле, милли җырлы моңлы һәм милли ризыклы бәйрәмгә бу якшәмбедә җыелачак. Бу хакта безгә Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының төбәгара мәдәни агарту оешмасы җитәкчесе урынбасары Босфор ширкәте башлыгы Сәлим Хәсәнов сөйләде.
Безнең 27 июньдә Сабантуй була. Аллаға шүкір, мұна қозан бет ердам ета бұйыл өзі мэр химметшін өткәрамында жасайлар этнокультурный ауылны татарский бүтін маторлығы білән. Анда инде концертлар өттәлі, анда шығырлар, башқыртлар да ап келелер өзің яғыннан. И біздің шағарныке, Сәрге дейіп, атала ауыл. Шол ауылда, мұна инде қазір сабанту өтейін. 93-ші елдан берлі организованы өткәрә башладык. И хәзер Сабантуйга ул общегородской праздник булды. Губернатор шундый постановление ясады. Сабантуйга киләләр һәр 70 меңгә хәтле безнең шәһәрдә яшәүче кешеләр. Анда и татарлар да, урыслар да, бүтән милләттән дә киләләр. Шак каталар инде, шундый матур күңелле үтәде. Губернаторлар килә, шәһәрнеке, областьныкы да килә, көрәше заварында мероприятлар бүтән. Ну, Казанда, конечно, матуррак үтә инде ул, анда әйтерлек түгел. Ну, бездә тырышабыз инде шулай кешегә күңелле, без үзебезнең милләтне, культураны күрсәтәбез инде. Бүтән милләт халыклар, менә шуны күргәч, вот алар әйтә башладылар. О, татарлар шундый матур кешеләр, ана карагыз ничәгәләр, бүләк итәләр, бер Аллаға шүкір, несчастный случай болмады әлі. Бір тілі ішіп, нетіп, малар етіп берген хәлләр юк. Шуның белән алар әйтәр бик матур үткәрәсе килә.
Петербург Сабантуй турында шәһәр һәм өлкә татарлары оешмасы җитәкчесе Сәлим Хәсәнов сөйләде. Бәйрәм бу алдагы якшәмбе көнне үтәчәк. 19 июньдә исә узган атнада Кытай татарлары Өремче шәһәренең Уланбай урманында кичкенә Сабантуй бәйрәмен уздырды. Бу хакта безнең сәхифәгә Нижат Бадретдин язып җибәрде. Милләттәшләребез бу көнне бергә җыелып бәйрәм итте. Кичкенә балалардан алып олы яшьтәге әби бабаларга кадәр барлык татарлар бәйрәм барышында зур шатлык хисе кичерде дип яза Нижат Бәдретдин. Сабантуй туган тел җыры белән башланып китте. Туган тел җыры бәйрәмгә җыелган барлык халыкка илһам бирде. Татар рухы белән сугарылган бәйрәм шулай ук яхшы кәйф белән узды. Бәйрәмдә милләттәшләребездән кала Кытайлар да бик теләп катнашты һәм чараларны бик кызыксынып күзәтте. Бәйрәмгә Кытайдан гына түгел, Татарстан һәм Казахстаннан да кунаклар килгән иде. Бәйрәм барышында балалар һәм олылар өчен төрле ярышлар уздырылды. Казан һәм Казахстаннан килгән милләттәшләр җырларын тәкъдим итте. Мин татар булган җирдә милли рух саклана дигән нәтиҗәгә килдем. Сабан туйларыгыз котлы булсын дип яза Нижат Бәдретдин. Өремче Сабантуйыннан фоторәсемнәрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә күрә аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кыргыз иминлек кешеләре сыңгайтны каршылыкларны чыгаруда гаепләп, Бакиевнең бер туганын кулга алды. Сәрҗанбек Бакиевнең Җәләләбат тирәсендә бер тауда кулга алынуы хәбәрен Кыргызстан эчке эшләр министрлыгы да раслады. 27 яшьлек Бакиевнең туганы этник каршылыкларны чыгаруда гаепләнә. Бүген бу мөэминлек шурасы Кыргызстандагы соңгы этник каршылыклар турында ябык ишекләр артында фикер алышты. Бу мөэминлек башлыгы ярдәмчесе Оскар Фернандес Таранко Кыргызстанның көньягында киеренкелекнең тәмам басылмауына басым ясады. Таранко ясаган чыгышында Ош һәм Җәләләбатта вазгыят әлегә тынычланган кебек күрелсә дә, каршылык хәрәкәте яңадан кабынырга мөмкин дип кисәтте. Минск рәсмиләре, әгәр Мәскәү транзит чыгымы 32 миллион доллар бурычын түләмәсә, Беларусь аша узган Русия энергия үткәргечен туктатачагын белдерә. Беларусь президенты Александр Лукашенко бурычны түләү өчен Русиягә 24 сәгать мөддәт бирде. Русияның Газпром ширкәте исә Беларуска бернинди бурычы булмавын белдерә. Гор шәһәр хакимияте 25 милиция хезмәткәре күзәтүендә совет диктаторы Йосиф Сталиннең һәйкәлен алып ташлады. Җирле хакимият сүтелгән һәйкәленең Сталинга багышланган махсус музейга урнаштырылачагын белдерде. Бушап калган шәһәр мәйданына исә 2008 елда Русия Грузия арасында булган сугышта һәлак булган курбаннар истәлегенә яңа һәйкәл куелачак. Кыргызстан харбилери бүгүн элдеги конституцияга өзгөрүш киртүү турундагы референдумга тавыш бере. Халык тавышында конституциянын яңа үлгесе чыгарыла. Президент ва калетлерин бир үлүшүн парламентке тапшыруу күз алдында туткан элеги референдум бир үк вакытта вакытлыша өкмөткө ышаныч билдирүү чарасы буларак да кабыл этиле. Австралиянын биринчи хатын-кыз премьер-министри Кулия Гиллар биринчи телефон сүйлөшүүн Барак Обама менен жасады. Гиллар Американ президенти Барак Обама менен сүйлөшүүндө Афганистанга байлуу харбий жардамды давам эттирешегин билдирди.
Соңгу хабарлардын кыскачасы менен Метин Корушмаз болду. Толугураак эле биздин интернеттеги сахифада таныша аласыз. Адресибиз ozatlyk.org. Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Благовещен шәһәрендә милиция хезмәткәрләреннән кыйналган чираттагы бер кеше мәхкәмәдә җиңеп чыкты. Аңа ил казнасыннан 70 мең сум акча түләнәчәк. Башкортстанда бу арада яшьләр көне бәйрәменә багышлап бихисап чаралар оештырыла. Шуларның берсе җомга көнне Бөрян районында башланды. Булар хакында бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Аңарча хәбәрчебез 1-нче каналда Башкортстан турында чыккан бер тапшыруга күзәтү тәкъдим итә. Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Атна кеш күнне Русияның беренче телевидение каналы Башкортстанга багышланган язма күрсәтте. Алексей Пимоновның «Человек и закон» программасындагы ул язмада Башкортстандагы тискәре гамәлләр яктыртылды. Башкортстаннан сайланган элекке сенатор, әле төрмәдә утыручы Игорь Измесев үстеннән башланган мәхкәмә эшләре хакында да, заманында аның Башкортстан президенты улы Урал Рахимов белән дуслар һәм хезмәттәшләр булуы турында да мәгълүматлар бирелде тапшыруда. Узак еллар Башкортстан ягулык тармагының хуҗасы саналган Урал Рахимовның Игорь Измесев белән якын дуслар булганлыгы мәгълүм. Измесев әфендене Урал Рахимов белән бизнес хезмәттәшлегендә якын айткан. Ә хәзер исә 3 ел дәвамында Мәскәүдә тикшерү астында тутылган Игорь Измесевны Урал Рахимовны үтертергә җыенуда һәм башка җинаятьләрдә шикләнәләр. Элекке сенатор һәм эшкуар исә барлык гаепләүләрне дә кире кага. Һәм җинаятьләрдә Урал Рахимов гаепле дип белдерә. Әле мәхкәмә утырышлары яңа хөкемдарлар белән яңа баштан башланып тора. Игорь Измесев тикшерүчеләр белән сөйләшүләрендә һәм мәхкәмә барышында Урал Рахимовның аңа киңгисеп төркеме дип аталган төркем кешеләренә тапшыру өчен һәр даим акча биреп торганлыгын таныды. Нәкъ менә киңгисеп төркеменең дистәдән артык җинаятьчесе дә мәхкәмә алдына басты. Кайсылары хөкемдә әйтелде инде. Русия телевидениесының беренче каналында күрсәтелгән тапшыруда да булар хакында әйтелде. Гомумән Башкортстандагы хәлләргә соңгы көннәрдә Мәскәү телевидение каналлары һәм интернет сәхифәләре күбрәк игътибар бирә башлады. Нигездә республикадагы кире күренешләр яктыртыла аларда. Башкортстан җитәкчелегенә һәм Урал Рахимовка гаепләр ташланган тапшыруны берничә көнлек НТВ телевидение каналының максимум программасында күрсәткән иде. Мәскәү журналистларының шул тапшыруына карата республика җитәкчелеге карашын Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьев махсус әңгәмәдә белдерде. Аның фикеренчә, Башкортстанга каршы башланган идеологик һөҗүмнәрне акча түләп республиканың дошманнары оештыра икән. Телевидение каналларында оештырылган тапшыруларда Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов та әңгәмәләр биргән иде. Шушы уңайдан азатлык хәбәрчесе дә аңа мөрәҗәгать итте. Бу тапшыруларда бер караганда әллә ни зур яңалыклар да әйтелмәде. Ләкин Мәскәү каналларында бер-бер артлы Башкортстан җитәкчелегенә күләгә төшерүче тапшырулар әзерләнүе үзе дә төрле уйларга этерә, ди Рамил Бигнов.
Безнең топливный индустрийский комплекс предприятиеларын китүе ул Башкортстанга һәм башка халкына бик фаҗигале хәл. Шуңа күрә бу тема ул бер вакытта да төшмәячәк. Халык теленнән дә һәм матбугат чаралар теленнән дә. Шуңа күрә кичәге тапшыруларда, азакы тапшыруларда, телевидение буенча, гәзитләр буенча да ул шуны күрсәтә, эшләгән эшләргә кайсы вакытта да җавап бирергә кирәк. Шул җавап бирү вакыты һәм аның чыры килеп җиткәндер дип уйлыйм. Шуңа күрә менә шушындый игътибар чыга бер яктан. Һәм икенче яктан инде бу материалның чыгу күрсәтеп тора Муртаза Рәхимовның вакыты килеп җитте дигән сүз. Чөнки 20 ел властьта торуы һәм шушы материаллар бит инде 20 ел властьта торуының бәя биргәннәрен күрсәтә.
Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьев әйтүенчә, бу тапшырулар ул журналистларга түләнгән акчага эшләнгән тапшырулар гына, федераль үзәкнең фикере карашы түгел дигән фикерен әйтте ул.
Ул арагына әйтмәде, ул әйтте тагы бер поводта бу ниндидер кешеләр, мәскәүнекләрме, мондагыларымы, федераль үзәктә кешеләреме, алар депутат списокларына керергә тырышалар, шуңа күрә шулай Башкортстаннан бутыйлар дип. Ну, депутат списогына керергә бит әле хәзер ел ярым вакыт бар әле дә. Әле бик иртә старт була. Ул бит инде шушы Лаврентьев иптәшнең һәм безнең Ак йортның геологик банкротствосын күрсәтә.
Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигны фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Благовещен шәһәрендә милиция хезмәткәрләреннән кыйналган сираттагы бер кеше мәхкәмәдә җиңеп чыкты. Аңа ил казнасыннан 70 мең сум акча түләнәчәк. Бу җиңүгә Благовещен шәһәрендә яшәүче Алавердән Самвел Рафаэли ирешкән. Шәһәрдә милиция һәм амон кешеләре йөзләрчә кешене кыйнаганда Алавердян әфендеге һәм аның гаилә әгъзаларына да мул өлеш чыга. Аларны йортларына кирип милиция һәм амон хезмәткәрләре резина таяклар белән каты кыйнап ташлый. Шуннан соң каза күрүчеләр үзләренә китерелгән күңел һәм тән газаплары өчен хокук саклау оешмалары хезмәткәрләрен мәхкәмәгә бирә. Менә ниһаят Уфа шәһәренең Лин районы мәхкәмәсе Алавердян әфенде файдасына карар чыгарды. Хәзер Русия финанс министрлыгы Қозак көрушілерге 70 мүн сум ақша түлерге тейш. Исігізге түшірәбіз, 2004 елның декабр айында шушы шәһәрдә милиция һәм мамон күшләре тарафыннан чистартулар болып, 300-дән артық кіші қаты қиналған иде. Шуннан соң қозак көрушілер милиция хезмәткәрләрен мәхкәмәге бире башлады. Әммә бу ғәмәлләрен тикшерү узаққа сузылды. Бары тик бірнеше ел үткәш кенә бірнеше ғайыплы милиционер жаза алды. 3 милиционер шартлы рәвештә хөкем ителде. Һәм бары тик Благовещен шәһәре ишке эшләр идарәсенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге опер уполномоченные милиция лейтенанты Айдар Гыйлванов кына 4 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Нәкъ менә ул әлегенә мәхкәмәдә җиңеп чыккан Алавердән әфәндене һәм аның гаилә әгъзаларын кыйнауда катнашкан. Шулай итеп, Благовещендагы чистартуларда каза күрүчеләр үзләренә китерелгән әхлакый зыянны каплатуны таләп итеп тә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә һәм аларда җиңеп чыга башлады. Элегрәк мисал өчен, бере социаль педагогия академиясының 2-нче курсында белем алучы Дмитрий Антипин да җиңде һәм аңа Русия финанс министрлыгы аша 50 мең сум акча түләделәр. Нәкъ менә аның җиңүеннән дәртләнеп, хәзер башка каза күрүчеләр дә милиция өстеннән мәхкәмәгә бирә башлады. Благовещен шәһәре милициясының күпчелек хезмәткәрләре һәм милиция идарәсенең ул чактагы башлыгы Илдар Рамазанов судан коры чыкты гына түгел, үскә дә күтәрелә башлады. Шушы көннәрдә генә Рамазанов әфәнде Благовещен шәһәре хакимияте башлыгының урынбасары вазифасына үрләтелде. Бу гамәлгә кеше хокукларын яклаучылар ризасызлык белдерә башлады да инде. Алар әлеге гаҗәп хәлләр хакында ил җитәкчелегенә мөрәҗәгать әзерләүләрен әйтә. Башкортстанда бу арада Яшьләр көне бәйрәменә багышланган бихисап чаралар оештырыла. Шуларның берсе җомга көнне Бирҗән районында башланды. Бирҗән районында республика яшьләренең фестивале ачылды. Анда республиканың төрле төбәкләреннән килгән яшьләр дә катнаша. Бәйрәмне күрергә һәм анда катнашучыларны котларга республика җитәкчеләре Мортаза Рәхимов белән Раил Сарбаев та җомга көнне барды. Мортаза Рәхимов яшь гаиләләргә җәмгысы 12 гаиләгә ярдәм йөзеннән йорт салу өчен сертификатлар да тапшырды. Уфада да бу көннәрдә Яшьләр көне уңаеннан төрле мәдәни һәм спорт чаралары оештырыла. Уфа шәһәре хакимиятендә яшь гаиләләргә һәм яшь донатларга ярдәм итү юлларын тикшергән киңәшмә булып үтте. Аның ахырында журналистлар белән сөйләшүдә Уфа шәһәре хакимияте башлыгы урынбасары Сентимир Баязитов яшьләргә ярдәм итү юллары хакында аерым мәгълүматлар да бирде. Яшьләргә бүген ярдәм итү ул иртәгәсе көнгә капитал салу, диде Сентимир Баязитов.
Заманға тап келген олардың үтіш дәуірində олардың мына ошо йығынтығы һәм олардың киләсәге тураһын. Мәсәлән, ислап та бүгенге замандан сығып үйерткәндә яшьләр өчен бик күп шарттар тудырылган. Төрле яклап, ул үтіш өчен дә, интеллектуаль үтіш дә, ул иҗади үтіш дә һәм башка үтіштәр. Менә шуны дөрес уңайлы файдалану. Мәсәлән, шул һәр бер яш кешенең үзенең табигать алган халатыннан сығып, шул аның ынтылган алган білімнің һәм артабан ынтылышы һәм шул вакытта социаль яктан уларды яклау, уларга дөрес юнәлеш бир, уларды артабан тәргес күз бир. Ул білім ягына гына, тәрбия ягына гына түгел, ә тиешле шарттар тудыру, уларга ярдәм итү. Менә ошо проблемаларды без әгәр дә бердәм, дәррәү. Тәк, сынап та безнең киләсәк, яшьләр кулында, яшьләр сынапта артабан, менә булган безнең традицияларда, матур традицияларда, хөрмәтле традицияларда дәвам иттер. Һәм сынап та заманына кура тиешле өстәлмәләр һәм үсеш индерләр.
Уфа шәһәре хакимияте башлыгы урынбасары Сынтимир Баязитов булды. Яшьләр көне уңайыннан Уфада шимбә һәм якшәмбе көннәре ачык һавада концертлар, башка төрле тамашалар оештырылачак. Уфаның Кашкадан ял итү бакчасында исә төрле спорт бәйгеләре һәм уеннары үткәрелә. Әлбәттә инде күп кенә яшь җилкенчәк бу көннәрдә елга һәм күл буйларында ял итәр. Бу көннәрдә Башкортстанда эсселек урыны-урыны белән 36-37 дәрәҗәгә җитә. Су буйларында я күләгәдә генә котылып була торган мондый көннәрне кемдер озакка китте бу эсселек дип зарланса, икенче берәүләр исә җәй кыска үтәр дә китәр, рәхәтләнеп бер ял итеп калыйк дип хушлана. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Бүген Чаллыда КАМАЗ хиссәләре ияләренең еллык җыелышы узды. Акция хуҗалары белән очрашуга Татарстан президенты һәм премьер-министры килде. Элекке җыелышлардан аермалы буларак КАМАЗ янында пикет оештыручылар да шигарьләр дә күренмәгән. Бу хакта Гафиулла Газиз сөйли.
Урамда 35 градус эсселек. Чаллы урамнары иртәдән милиция хезмәткәрләре белән тулы. Өстәвенә шушындый көнне Чаллыда яшьләр көне уздырыла. Һәм зурдан кубып диярга кирәк. Әлеге бәйрәм уңайыннан шәһәрнең берничә урамы иртәдән бирле ябылды. Машиналы халык ишек алдына керә алмыйча зар интизар булып, тишек тошык эзләп йөри. Бөкләр хасил була. Хәер, акционерлар җыены да, яшьләр көне дә мөһим. Чаллыга килгән Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм премьер-министр Илдар Халиков КАМАЗ ширкәтендә яңа куелган буяу линиясен ачу тантанасында катнаштылар. Шушы хакта һәм акционерлар җыены турында КАМАЗның матбугат департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин белән сөйләштек. Президентлар кызыгырлык, президентлар карарлык яңа буяу линиясенең КАМАЗ өчен әһәмияте зурмыни?
Әлбәттә, бу инвестиция проекты соңгы елларда тормышка ашырылганнарның иң зурсы булды. Ул моннан 4 ел элек башланган иде һәм аны үзләштерү 1,5 миллиард сумга төште. Әлеге линиядә КАМАЗ машиналары өчен ел саен 75 мең кабина буялачак. Ихтияҗ булган очракта җитештерү күләмен 125 меңгә кадәр арттыру мөмкинлеге дә бар. Менә шушы 4 ел эчендә Алманияның Дюр компаниясе КАМАЗга машиналарны, кабиналарны буяу линиясен һәм барлык җиһазларын җитештереп тапшырды. Һәм Присрам заводы белгечләре белән бергә монтажлау эшләрен башкарды. Бу линияне сафка бастыруны бөтен Русия автомобиль сәнәгате күләмендә вакыйга дип атарган. Бөтен Русия автомобиль сәнәгате күләмендәге вакыйга дип атарган мөмкин. Хәзер КАМАЗ машиналарының кабиналары буяу сыйфаты буенча илдә иң яхшыларының берсе булачак.
Менә бит инде сез әйтеп киткән чаралар белән бергә бүген КАМАЗ акционерларының җыелышы да булып узды. Һәм инде менә анда нинди мәсьәләләр каралды, һәм инде узып киткән елга шушында нинди бәя бирелде.
Бу гомуми еллык җыелышның төп бурычы узган елда башкарылган эшләргә ахыргы нәтиҗә ясау инде ул. Һәр вакыт шулай. Бигрәк тә 2009 елның тулысы белән кризис елы булуын исәпкә алсак. Әлбәттә, бу шартларда, кризис шартларында табыш алып эшләү мөмкин дә түгел иде. Русия автомобиль сәнәгатендә бөтен ширкәтләрдә шактый зур зыян күрде. Гомумән алганда бу тармакта җитештерү күләме 2008 елда чагыштырганда 3,2 тапкыр азрак булды, ягъни 69%-ка. Бу җәһәттән КАМАЗның хәле чагыштырмача яхшырак булды. Җитештерү һәм сату күләме 45%-ка гына кимеде. Шул сәбәпле КАМАЗның Русия автомобиль базарындагы өлеше 28%-тан 55%-ка кадәр артты.
Менә инде шушы кризис булуга да карамастан КАМАЗның уңышлары шактый бар икән. Менә шушы очракта инде әйтеп китәргә кирәк, КАМАЗ өчен дәүләт ярдәме дә шактый саллы гына булды кебек.
Һич шиксез, дәүләт һәм төбәк хөкүмәтләре булышмаган булса, Русия автомобиль заводлары бик авыр хәлдә калыр иде. Аларның кайберәүләре бәлки бөтенләй юкка чыккан булыр иде быел. Узган елда. 2009 елда дәүләтнең безнең тармакка ярдәме 60,5 миллиард сум белән исәпләнә. Шуның 23%-ы, димәк 14 миллиард сумы КАМАЗга туры килде.
Бәйим әпәнде, менә шушы инде акционерлар җыелышында, менә киләчәк турында да сөйләшү булгандыр инде. Алга таба шушы КАМАЗ ширкәтенең хәле, вазгыяте ниндирәк булыр икән?
Әйе, генераль директор Сергей Кагугин чыгышында бу мәсьәләләрдә әлбәттә яктыртылды. Автомобиль базарында сату күләме арта башлады инде бүген үк. Икенче яртыелыкта аның үсеш темплары элеккеге, ягъни кризиска кадәр булган дәрәҗәгә кайтыр дип фаразлана. Быел КАМАЗ ким дигәндә 27 мең машина җитештергә исәпли, былтыргыдан 1 меңгә күбрәк. Рентабельлек, табышлылык дәрәҗәсе 7% булыр дип көтелә. Димәк, КАМАЗ быел тулайым алганда зыян күрмичә эшләячәк. 2013 елга кадәр кризис китергән зыяннан тулысынча арыну күздә тотыла.
Акционерлар җыенында директорлар шурасының яңа идарәсе тәкъдим ителде. Һәм ул бер айдан соң Мәскәүдә расланачак. Башка еллардан аермалы буларак, КАМАЗ 2-3 көнгә дистәгә якын Мәскәү журналистларын да чакырган иде.
КАМАЗ хәлләре белән Гафиулла Газиз таныштырды, анда бүген акционерлар җыелышы узды. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт һәм муниципаль идарә академиясенең Казан федераль университетына кушылуы билгеле булды. Республика җитәкчелеге киләчәктә бу уку йортында Сингапур мәгарифендә кулланылган MBA программасы нигезендә елына 10 мең дәүләт эшлеклесе әзерләп чыгарырга ниятли. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Инде берничә ел татарстаннар Сингапурга барып, андагы идарә итү, мәгариф, икътисад тармагын өйрәнә. Әлгә кадәр ике як арасындагы мөнәсәбәтләр сөйләшүләр дәрәҗәсендә генә калды. Якын арада Сингапур тәҗрибәсе республика мәгариф системасында да куллана башларга мөмкин. Бу көннәрдә Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт һәм муниципаль идарә академиясенең Казан федераль университетына кушылуы билгеле булды. Бу хакта күптәннән сүз йөри иде. Әлеге кушылу турында рәсми белдерүләр ясалмаган. Шулай да түрәләр әзерләүче академияга укырга керергә теләүчеләргә документларын федераль университетка тапшырырга киңәш иткәннәр. Сәяси элита даирәсендә исә бу уку йортларының кушылуы президент Рөстәм Миңнеханов теләге дигән сүзләр йөри. Нәкъ менә ул 2001 елда президент Минтимер Шәймиев карамагында барлыкка килгән академияны федераль уку йортына кушып, анда сингапурча белем бирүне оештырырга теләгән. Ике уку йортының кушылуына студент бик борчыла. Академияда бюджет урыннарда укыган студентлар федераль университетта урын җитәр микән, түләп укучылар исә уку бәясе кинәт артмас микән дип борчыла. Түрәлеккә укыган бер студент: "Без бит КДУда укучылар кебек бай түгел, үз көнебезне үзебез күрәбез. Хәзер күбрәк Америкага кайсы савыт саба юып, официант, машина юучы булып акча эшләргә китте. Ә кайтышларына уку йортлары бөтенләйдә юкка чыккан була ди. Студентларны тынычландыру өчен уку йортлары җитәкчеләре алар белән очрашу үткәрде. Дәүләт һәм муниципаль идарә академиясе ректоры Андрей Ершов сүзләренчә, академиядә укучы студентлар укуларын элеккечә дәвам итәчәк. Уку тәртибе дә, укытучылары да үзгәрми. Түләп укучылар да академиядә күпме түләгән, шуның хәтлек түләячәк. Республика финанс министрында академияга электән кереп калган студентларны укытып бетерү уңайыннан махсус 4 еллык программа кабул ителәчәк икән. Казан дәүләт финанс-икътисади университеты һәм Казан федераль университеты җитәкчелеге академиядан күчүче студентлар башка факультетларга да кабул ителә алады. Моның өчен буш бюджет урыннар яисә студентларның түләп уку мөмкинлеге булырга тиеш диялар. Бүген түрәләр әзерләүче академиядә 1100 студент көндезге бүлектә 200 читтән торып укый. Республика җитәкчелеге фикеренчә, якындагы елларда бу уку йорты елына 10 меңгә кадәр дәүләт эшлесе әзерләп чыгарырга тиеш. Укулар Сингапур мәгарифендә кулланылган программалар нигезендә алып барылачак дип фаразлана. Республика хөкүмәте уйлавынча, киләчәктә Татарстанда һәр җитәкче әлеге уку йортында белем алып чыгарга тиеш булачак.
Казан яңалыклары белән Гадел Галәме тең таныштырды.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Чуашстанның Шығырдан ауылында 3 сәхабә дип аталган мәчет ачылды. Шығырдан ауылында төзелгән бу 7-нче мәчет булды. Гыйбадат йорты ачылышында Русиянең 30-дан артык төбәк мөфтие, баш мөфти Тәлгат Таҗетдин күп санлы кунаклар катнашты. Мәчет ачылышы белән башланган зур бәйрәм 7 сәгатьлек концерт тамаша һәм сабан туе белән тәмамланды. Мәчет төзелеше тарихы һәм Шығырдан ауылының бу бәйрәме турында тулырак әйтеп Рәфи Җәмдиханлы.
Шығырдандағы әлеге мәшет мұннан 2 ел элек түзелә башлады. Чуашстан мөфтие Әлбир Кырғанов мәшет түзу хақында фәрманға қол қойғаннан соң Шығырдан халқы эшмәкәрләр мәшет түзу эшенә кереште. Моңа кадәр әлеге орында торған 1989 елда түзелген мәшет башқа жергә күчеріп қойылды. Мұннан нәқ менә 100 ел элек түзелген бүген мәшет қаршындағы мәктеп бинасы болып тұрған мәшет тә яңа мәхәллә күчерілді. Ә алар урынына яңа җәмиғ мәшет қойылды. Җәмиғ мәчет Русиядә дә, дөньяда да бергенә. Мәчетләр күп анысы, ә Чуашстанның Шығырдан авылында төзелгән Җәмиғ мәчет кебеге бергенә. Чөнки моңа кадәр ашык-пошык төзелгән авыл мәчетләреннән аермалы буларак, бу мәчет махсус проект белән ясалды. Аңа өлге итеп Шәһри Болгарда харабәләр хәлендә ятучы Хан мәчете үрнәк итеп алынды. Шулай итеп, моннан 6-7 гасырлык төзелгән татар ханнары намаз укыган мәчетнең заманча гәүдәләнеше Шығырдан да урын тапты. Моннан тыш, Җәмиғ мәчетнең ички ягы да Алтын Урда, Болгар дәүләте, Урта Азияда булган милли, төрки һәм татар бизәкләре белән бизәлде. Бу эшне Үзбәкстан һәм Төркия осталары эшләде. Мәчет яңа булса да, аның тарихи тамырлары бар. Нигез салынганда ук аның нигезенә Шәһри Болгардан алып кайтылган 40 таш куелды. Олы манарасының ішіне де Шәһри Болгар мәчетінен сақланып қалған безәліш ташлары қойып қалдырылды. Шулай етіп, тарихи қан тамырлары яңартылды, шестартылды, тарих дәуірләрі шылбыры барлыққа келді. Мұннан тұш Шығырдандағы әлеге мәшітті 200 еллік мінбәрдә сақлана. Оның язмашы шақты қызықлы. Бұ мінбәрдә татар дүниясының танылған дин білгішләрі, имамлары ва ғасиләген. Шулардан Шиһабетдин Мәрҗәни, Ғабділхақ Хазрат Саматов, Камереддин Салиховларыны атап өтіп бола. Қозанға керек болып шықмаған мінбәр хәзір реставрацияланды, ол бірінші шәкеліне қойтарылды, һәм Шығырдан мәшітінің бірінші қатын бизәп тұра. Әйкенші қаттағы ғажап матур мінбәрләріні Түркияның Әл-Азик түбәгі мүфтияті бүләк итті. Бұсы мәшетнің өзі білән азырақ құна танышу болды, ә қазір ашылыш тантанасына көшек. Шығырдан мұндай тантаналарыны ұйыштыру жәхәтінден шақты естарып бара, чүнкі сыңғы елларда бұ ауылда мұндай шаралар ұзғалап тұра. Әмі мәшет ашылу тантанасын әзірләудә Чуашстан мүфтияті білән бір рәттен бүтін халқы дейерді қатнашты. Ауылның екі орта мәктәбі де, ауыл жерді идарәсі де, Шығырданның яшы қарты мәшетләрі де бірден болды. Хәтта ұлы-ұлы сәудегәрләр үзләре үк урамнарда һәм мәчет тирәләрендә чәчәкләргә су сибеп, урам җыеп йөрделәр дип сөйлиләр Шығырданда. Мондый әзерлек белән авыл халкы мәчет ачылу тантанасында күркәм итеп оештырды. Шығырдан халкы гына түгел, мәчет ачылышына тирәяк авылларыннан да, Русияның башка төбәкләреннән дә 10 меңнән артык кеше катнашты. Ерак төбәкләрдән саналган Әстерхан, Ямал-Ненец укырыгы ише төбәкләрдән дә автобуслар белән кешеләр җыелып килде. Гомумән алганда, Русияның 30-лап төбәгеннән мөфтиләр, иҗтимагый оешма вәкилләре, гади халык катнашты. Моннан тыш, Русия баш мөфтие Тәлгат Таҗетдин, Төркиянең Мәскәүдәге илчелеге вәкиле Бәкир Гәрәк, Русияның Идел буе бүлгесе вәкилләре чыгыш ясады тантанада. Мәчет ачу тантанасы Камал театры артистлары башкаруында театральләштерелгән сәхнә күренеше белән ачылды. Анда Болгар дәүләтенә Багдад халифәлегеннән илчеләр килгәнлеге сурәтләнде. Тарихта бу хәл 922 елда булган дип язалар. Шул елда Болгар дәүләте рәсми рәвештә исламны дәүләт дине дип игълан иткән. Соңыннан кунаклар, мөфтиләр ва гасиләделәр. Мөфтиләр белән бер рәттә татар конгрессы җитәкчесе Эрна Закиров та чыгыш ясады. Чуашстан мөфтие Әлбир Кырғанов Шәһри Болгар шәһәрен сурәтләгән эш киләмне Тәлгат Таҗетдинга, Чуашстан президенты Николай Федоровка, Татарстанның элеккеге президенты Миңтимер Шәймиевка бүләк итте. Шәймиевка әлеге бүләк Эрнат Закиров аша юлланды. Мәчетте соңрак илә намазы укылды. Намаздан соң кунаклар мәчеттен ярак булмаган мәктәп стадионларының берсендә авыл сабантуенда катнаштылар. Урам буйлап шишәкләр тоткан балалар коридоры аша мәйданга юл алдылар алар. Мәйданда исә Казаннан килгән җанлы инструменталь ансамбль һәм Казанның Сәйдәш бию коллективы тулы киенә бәйрәмне кыздырып ята иде. Барлык кунаклар да Сабантуен рәсми ачкач, Сабантуен мәйданында ук урнашкан махсус әзерләнгән 5 шатырга юл тоттылар. Авыл халкы мәчет ачылу хөрмәтенә дистәләгән корбан чалган иде. Шулардан авыз иттеләр. Сабантуе концерты гына да 7 сәгать дәвам итте. Крештә җиңүчегә яш тай бирелде. Шулай итеп Шыгырдандагы мәчет ачылу бәйрәме Сабантуй белән тәмамланды. Кичке якта яңа ачылган Җәмик мәчете янында салют булды. Бу кыскача гына булса да тантана эчтәлеге иде. Инде берничә сүз белән янәдән мәчет төзү тарихына әйләнеп кайтыйк. Мәчеттә бер юлы 1300 кеше намаз укый ала. Шуның белән ул Казандагы Кул Шәриф мәчетенә тиңләшә ала. Җәмик мәчет 2 ел эчендә төзелеп бетте дигән идек. Авыл халкы акчасына төзелде. Әмма иң күп чыгымнарны Булат дип аталган şirket башлыгы Эрнат Абдулвәлиев һәм Шыгырдан дип аталган şirket җитәкчесе Зөфәр Халитов керттеләр. Алар икесе дә Шыгырданнар. Шунда ук яшиләр. Республикадагы иң эре şirketләрдән саналалар. Кайбер мәгълүматларга караганда, аларның бу мәчеткә керткән өлеше 50 миллионлап рубльне тәшкил итә. Бәйрәмдә таратылган сувенирлар гына да берничә 100 мең сумны тәшкил иткән. Шыгырданнар шулай итеп Болгар һәм Алтын Урда заманнарының калган тарихи мирасын торгыздылар. Артык бу хакта шыпырынмадылар, фондлар төзәмәделәр, ә гади сабырлык белән эшләделәр дә эшләделәр. Әмма бер эшләргә күнеккән шыгырданнарга әле тынычланасы юк. Быел шундый ук чаралардан 7-нче тапкыр шыгырдан укулары дип аталган фәнни конференция көтелә. Киләсе елда исә Русия татар авылларының 2-нче сабан туе шыгырдан да узачак. Дәүләттән әллә ни ярдәм алмыйча үз көнен үзләре көтәргә күнеккән Чуашстан татарларына бу чараларны да зур осталык белән уздырасылары бар. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Ял көннәре дә Азатлык дулкыннарында сезне кызыклы тапшырулар һәм әңгәмәләр көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядә ислам динен кабул итү көнен кайшанга билгеләргә Чаллы татар иҗтимагый үзәге президент Дмитрий Медведев һәм Русиянең Дәүләт Думасына үз тәкъдимнәрен юллады. Көне-төне интернетта утырган үзләренең 1 минутында сонаксыз күзалларына китерә алмаган яшьләр арасында аннан тәмам бизип интернетка кермәүчеләр дә табыла. Моның сәбәпләре турында Пәрәвез сәхифәсендә сөйләшербез. Бу тапшыруны шимбә 26 июнь көнне тыңлагыз. Якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүе Болгар җыенына багышлана.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисенә тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 225-нче һәм 226-нчы хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 225-нче хадисның гарәпчәсе. Лә ан яхуза ахадукум хаблаху, сумма ягду илә хабли, фяхтатиба فَيَبِيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسِ Тәржимәсе Бірігізнің бау алып та тауға барып ұтын жиуа, шуны китіріп сатуа вә шуннан садақа беруа, кішілерден сұрап еруге күрә хайырлырәктір. Хазірінді шушы хадиске Риза Фәхреттин тарафынан берілген аңлатмадан үзіклер. Allah ilçisi Muhammed Peygamber Hazretleri mangay tira ağızıp ve kul kişi sarıf itip aşarga ve bu yolda meşakkatlerini yüklenerge kuşa. Kişilerden soranu veya ki tamağı kılı yani başkalarının malına küs tegü kebek kişi kaderine turukin megendersellerine ihtiyar kılırga riza bulmaydır. Kesip itip kün kişirunun üstünlüğü hakkında şuşu hadis gitse gerek. Hakikat halde Müslüman bulgan kişi Allah Teala'dan son üzene tayanırga ve üst tırışlığı bilen dünya kütergeti işli. Sırav kerek ağızdağı til bilen ve kerek hal hareketler bilen bilsin naçar hem insungı bir iştir. Adam balası üçün üzinin un barmağından da yakın dosu bulurga mümkün tügil. Üzine tayanı ve üz kesibi ve üz hizmeti bilen mal tabıp umur sürü ulu bir üstünlük bulup, kişileri şundi halde bulgan milletler künnen kün alga gitip ve yukarı kütarılıp durmaktalardır. Üz tırışuğu bilen mal tabu sebebinden adam balasının küngülü kütarılı, hılkı yakşılana, rağbeti orta, gayreti üse. Ama kişiye ışanıp turu sebebinden bu nerseler zayıflenelir, tüven düşeler, belki bütünney biteler ve adam oğlu paralit sukkan kibik bulup kaladır. Üzübizdin bir şairimiz, üşkürüp mallar jinagan takvadan, il talap ağızga kirgen halvadan, üşkürüp tapkan fasiklar yakşırak, cir tarap tabılgan ikmek tatlarak deyip söyledir. Dünyada ne kadar gilim ehillere, fen edemlere, kaşif ve icat işliklilere, hüner ve sanagat erbabı bulsa, şularının her biri çitlerge tügül, belki üzlerine tayan uçular ve küngüllenip tırış uçulardır. Bunları sanap ve isimleri bilen söyleyip tırırga hacet yok. Tarih bilen şügüllenücüler karşında mağlumlar. Avropada meşhur ministerlardan biri ipteşi bilen avga çıkkanda ipteşi dikkatsizlik bilen tiren bir sazga tüşüp kükregine kadar batkan bulgan. Tavuşun işitip yanına minister kilse de ipteşinin yalvaruına yalanuına iltifat etmey üzün tırışıp çık. Kişige ışanma deyip azgına da yerden birmeken ve hizmetçilerinden de yerden birdirtmeken. İpteşi ise min meşakkatler bilen çığa olgan. Avrupa'nın alga kitiminin bir sebebi de işbu üz üzüne ışanıvda ve her bir ümitini üzüne güne bağlıvda deyilir. Riza Fahreddin birigizinin bav alıp da tavga barıp otuncu yuva, şunu kitirip satuva ve şundan sadaka biruva kişilerden sorap yürüge kure hayırlıraktır degen Muhammed Peygamber sözüne kıska çalganda ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde urnaştırılgan 226. hadis. La en yehdiyallahu ala yedeyeke raculen hayrun leke mimme tal'at aleyhi şemsu ve garubet. Tercimesi. Senin sebebinden Allah Teala'nın bir kişiye hidayet bir ve yani onu hak yolga eriştiruve, senin için kıyaş tuğup da kıyaş bayıgan derselerinin, yani bütün cir yüzünün hemmesin sadaka birevinden hayırlıraktır. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahreddin'nin anlatması. Şakirt okutuvçular, gilim taratuvçular, mektep ve medrese faydasına mal sarf etuvçular, bizning sebeple adam balaları hidayet tapsınlar idi deb niyet etseler, elbette ushbu hadiske turu kilirler.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevamigul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığız. Yazmanı Hayretlin Sadık hazırladı. Bizni tınlağız, uqığız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlıq.org. Bugünkü tapşırıbız tamam hürmetli tınlaushılar. Ozatlıqnıñ totar başqırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık tilep qala. Mikrofon aldında Olsu Qırmaş boldı. Sağ olun.